Smēķēšanas atkarība izveidojas tieši jaunībā. Jaunībā šie statistikas dati rāda, ka līdz 20-21 gadu vecumam lielākā daļa, kas pēcāk ir kļūst par smēķētājiem, šo nelāgo ieradumu ir uzsākuši tieši jaunības gados līdz 20 gadu vecumam. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ es virzīju arī šādu priekšlikumu. Otrs ir skaidrs, ka viens no variantiem, kā nepilngadīgie jaunieši iegūst cigaretes, tieši skolnieki skolās ir caur pazīšanos ar vecāko klašu skolniekiem, kuri nereti viņiem, kā saka, labu gribēdami nopēr šīs cigaretes un pēc tam izdāļā tālāk. Tādēļ būtībā šī mana priekšlikuma mērķis ir pilnībā izskaust cigarešu apriti vidusskolās. Un piekrītu šobrīd, ja Saeima nolemjas, deputāti piekrīt šim jautājumam, tad ir nepieciešams grozīt arī paralēlos likumus, ierobežojot šo situāciju, kad arī tad nav atļauts smēķēt un ir paredzēts administratīvais sots par smēķēšanu līdz 21 gadu vecumam.